Kopumā tiek uzskatīts, ka jareiz šurp uz mūsu valsti nāk ārzemnieki ar savu naudu, ar savām ražotnēm, ar jaunām darbvietām, ka tas ir labi. Es pats tik vienkāršot neuztvertu, ka mūsu pašu ražotāji, kuri aizņemās bankā kredītu vai ar saviem līdzekļiem uzbūvē lielus uzņēmumus, ka tas būtu sliktāk nekā ārzemnieki. Manuprāt, tas ir vēl labāk. Nedrīkstētu tā būt panacēja, ka mūs te nāk kāds aplaimot ar savu naudu un ka mūsu pašu uzņēmēji ražotāji ir nemākulīgāki. Bet taisnība ir tam, ka Latvija ir maza valsts, un mazā valstī, tirgojoties ar plašo pasauli, pašiem visu radīt neizdosies, un ļoti daudz ko nāksies šeit attīstīt ar ārzemnieku gan palīdzību, gan viņu biznesa savtīgajām interesēm. Tāpēc kopumā ārvalstu naudas plūsmas norāda, ka valsts ir pievilcīga, kā šo valstu ir izdevīgi sadarboties un arī, ka valstī uzticās. Un līdz ar to investīciju kritums nav labs rādītājs.
Kādi tad ir tie galvenie iemesli, kādēļ tā noticis?
Kopumā ražošanā, piemēram, investīcijas ir jāatzīst nedaudz, bet pat pieaugušas. Un investīciju kritums ir Nu, banku sektorā te ir arī zināms fakts, ka, piemēram, Svedbanka būtiski samazināja savu pamatkapitālu no teju miljarda līdz 575 miljoniem eiro. Tad būtiski samazinājums, kas patiesībā nenozīmē ne rūpnīcu slēgšanu, ne darbvietu samazināšanu, bet statistiski šo izmaiņu rāda. Līdzīgi pārdodot jebkādu lielu banku, piemēram, ārzemniekiem, tautsaimniecībā vizuāli nekam nemainoties, šāds grāmatojums parāda naudas jeb īpašuma tiesību pārēju, ka kaut kas Latvijas teritorijā tagad pieder ārzemniekiem. Un es jau teicu, ka tas ir zināmā mērā labi, jo norāda uz ekonomisko aktivitāti, bet tas nevar būt uzdevums iztirgot mūsu valsts ārzemniekiem, jo vairāk ārzemnieku, jo labāk. Tas ir jāskata kopskatā ar to secīgo sekundāru efektu. Ko šie ārzemju uzņēmēji dara, un ja viņi attīst jaunas darbvietas, būvē jaunas rūpnīcas, jaunas pakalpojumu centrus, palīdz mūsu izglītības sistēmai, atgriež arī mūsu tautiešus nemigrācijas, tas ir ļoti labi. Bet ir negatīvi piemēri, kur ārzemnieki nopērk rūpnīcu, lai slēgtu, piemēram, lai ierobežotu konkurenci. Nu, ir dažādi piemēri. Es domāju, šeit ir jāiedziļinās lietas būtībā, un lietas būtība ir, mums vajag nevis ārzemju investīcijas, bet investīcijas, un ja mūsu pašu uzņēmēji spēs turēt līdzi savā konkurētspējā, tas arī būs labi. Un, nu, protams, kopumā ar lielām starptautiskām ķēdēm un vērojot šo globālo tendenci, ir jārēķinās, ka automobīļus var saražot tikai kāds ražotājs, kam ir rūpnīca jau gadu desmitiem, kas to prot, un mēs paši to nespēsim. Tas ir ļoti daudzās jomās, un tāpēc ar ļoti lielu viesmīlību, arī to demonstrējot nevis tikai ar kādiem pieklājības žestiem, bet ar ieguldījumiem infrastruktūrā, ar pašvaldību pretimnākšanu, arī ar iedzīvotā izpratni, ka ražotnes Latvijā ir vajadzīgas, nevis protestiem, ka Latvijā to vajag, bet tikai ne pie mums meklējiet muļķus citur kādā citā pašvaldībā. Tā kā man liekas, mums ir jābūt atvērtākiem.
Kādēļ mums ir tāda attieksme arī pret ražošanu? Vai to var jau uzskatīt par problēmu?
To noteikti nevis jau var uzskatīt par problēmu, bet var uzskatīt par problēmu vispār, jo mēs esam nu, salīdzinoši nozīmīgas ražotnes pazaudējuši, un tās ir uzbūvētas citur, jo uzdodot klasisku jautājumu, vai jūs gribat, lai jūsu teritorijā likteņupi, domājot Daugavu, kāds piesārņo? Nu, šādi formulējot jautājumu, jūs nevienu ražotni neuzbūvēsiet. Savukārt, ja jautājums būtu, vai ja ir ievērotas visas normas, un ja mēs vēl striktākus parametrus pieprasam no šiem vietējiem vai ārzemniekiem, kuri uzdrošinās būt ekonomiski aktīvi un ražot, kaut ko Latvijā ražot. Un ja šie parametri tiek ievērot, vai jūs tad iebildīsiet vai nē, un tad, es domāju, būtu pavisam cita atbilde. Un ir atzīts, ka Latvijā ražošanas īpatsvars ir jāpalielina.
Kas ir šobrīd tās mūsu nozares, kas ir investīcijām vispievilcīgākās? Kas ir tas, ar ko mēs spējam konkurēt?
Latvija joprojām ir pievilcīga ārpakalpojumu centru, dažādu datu apstrādes centru, izvietošanai arī informācijas tehnoloģijām. Ražošanā, metāla apstrādē, koka apstrādē mēs ārvalstu uzņēmumiem esam, manuprāt, pievilcīgi. Tāpat ir arī pieaugums sauktajās dzīvības zinātņu nozarēs, gan filtru un mērierīču ražošana, tīrās tehnoloģijas, biodegradējumā iepakojuma ražošana, arī farmācija un dažādi uztura bagātinātāji. Tā kā, nu, manuprāt, tuvākās nākotnes tendences liecina, ka perspektīvākie tādie lielie sektori Latvijā būs gan jāatzīst tradicionāli, kā transports un loģistika, bet arī jaunie, kā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un atkal tradicionālā kokrūpniecība, bet jau ar augstāku pievienoto vērtību. Jo, lai kā mūsu valsts nemodernizētos, mēs vienmēr būsim tranzītceļi, krustcelēs un vienmēr pie mums augs koki, un no kuriem mēs ražosim vērtīgas lietas.
Arī politiķi bieži vien min, ka varbūt tas, kas kavē investorus, ir nodokļu politika, kas ir mainīga, arī maksātnespējas lietas un tomēr arī birokrātija, kam ir jāiziet cauri uzņēmējiem. Cik ļoti šie faktori tomēr atbaida investorus?
Kopumā atbaida. Mazos uzņēmumus ir bieži vien arī ģimenes uzņēmums. Latvijā iegulda miljonus. Es gan domāju Vācijas vai Zviedrijas ģimenes uzņēmums. Un šie uzņēmumi un uzņēmēji jau spriež salīdzinoši praktiski un raugās konkrēti, vai es varēšu atrast savam uzņēmumam speciālistus pietiekamā apjomā un skaitā. Bet kopumā ir bažas gan par demogrāfisko situāciju, par to, ka mēs emigrējam, kad ir salīdzinoši, nu, ne jau šodienas dzimstība, jo šodienas dzimstība atsauksies pēc 20 un vairāk gadiem, bet ka jau šī demogrāfiskā plaisa šodien, ko var redzēt augstskolās, ja mēs skatāmies, cik ir speciālistu izlaida katru gadu atsevišķās jomās, tad tā nenoliedzami proti darba spēka, kvalificēta darba spēka klātbūtne ir kritiska. Tas ir viens no argumentiem. Tad to, ko jūs minējāt par likumdošanu arī ne tikai nodokļu likumdošanu, bet kopumā par likumdošanu un pastāvīgām izmaiņām, varētu nosaukt par šķērsli, bet ne par tik ļoti nozīmīgu, lai tas būtu tāds kā izslēdzošs, jo nodokļu likumdošana mūsu kaimiņu valstīs, arī Čehijā, Ungārijā, Polijā, nu valstīs, ar ko mēs konkurējam, arī ir mainījusies, bet svarīgi ir nevis nemainīt, bet turēt solījumus, jo ja ir pieteikta prognoze, kā mēs to darīsim, kā mēs to izveiksim tuvāko 3-5 gadu laikā, un mēs pie tā arī paliekam un vairs nesvārstamies, tad valsts ir prognozējuma. Līdz ar to nevis izmaiņas ir bīstamas, bet neparedzētas, nepieteiktas un pēkšņas negaidītas izmaiņas. Tās ir nu, tās lietas, kas liek domāt par valsti kā par nestabilu un svārstīgu partneri.
Ko politiķiem vajadzētu darīt, lai veicinātu konkurētspēju?
Es domāju, ar tiem instrumentiem, kas ir politiķu rokās, atrisināt tādas praktiskas lietas, kā augstās elektroenerģijas cenas, nu, tad, protams, nodokļu politikas neprognozējumība ir līdz šim bijusi, un nevis izmaiņu klātbūtni, bet tieši prognoze un vārdu turēšana būtu svarīga. Nu, un arī iedziļināšanās konkrētos jautājumos, jo mazu valstu priekšrocība ir tā, ka mēs varam būt daudz elastīgāki nekā Amerikas Savienotās valsts vai Vācija vai Krievija. Mazām valstīm piestāv arī tas, ka pat premjers pazīst savus lielākos uzņēmējus individuāli, ka viņš ar viņiem tiekās, un mums šobrīd, es domāju, tā ir. Skaitās, ka augstākā pilotāža, protams, ir nevis aprūpēt katru individuāli, bet radīt tomēr tādu uzņēmējdarbības vidi, lai valsts ir pievilcīga. Nu, piemēram, Zviedri daudz mazāk auklējās ar katru individuālu uzņēmēju, bet gan kopumā parāda sevi, ka pie mums viss ir kārtībā un mums tā šķēršļu novēršana nedrīkst kļūt par normu. Latvijā šķēršļu novēršana ir ļoti liela norma pagaidām un mums gan pa laimi ir no kā mācīties, bet vēl ir jāmācās.
Kas ir tas darbības virziens, uz ko šobrīd fokusējas arī Latvijas investīcija un attīstības aģentūra? Tieši eksports vai investīciju piesaiste?
Abas jomas. Galvenās darbības jomas tieši ir investīcija piesaiste, arī turisms tagad, kopš turisma aģentūra mums pievienoja daļai arī struktūra fonda administrēšana, bet mūsu pamat klienti, absolūti lielākais uzņēmumu skaits, kas vēršas pie LIA, ir Latvijas eksportētāji. Ražotāji, eksportētāji, kur mēs 20 valstīs ar savām pārstāvniecībām manuprāt, diezgan labi uzņēmējiem palīdzam. Tāpat no struktūra fondiem var saņemt finansiālu atbalstu, lai piedalītos starptautiskās izstādēs, nacionālos stendos, arī modernizētu savu ražošanu. Investīcija piesaista arī ir eksporta veicināšana, jo lielākā daļa no šiem ārzemniekiem, kurus mēs šurp atvilinam, 90% vai pat vairāk savas produkcijas pārdod nevis Latvijā kā tirgu, bet tieši eksportē. Līdz ar to mēs tādu savu iekšēju sacensību, tādu nu, matemātisku iedomātu sacensību izvērsām, kur pat iznāk, ka investīcija piesaista vairāk veicina eksportu kopējo naudas apjomā miljonos nekā starptautiskās izstādes un tāda piepalīdzēšana Latvijas uzņēmumiem iziet globālajā tirgu. Bet jādara ir abas lietas, jāvilina ir šur pārzemnieki, vēl vairāk, manuprāt, ir jāpalīdz vietējiem uzņēmumiem attīstīties, gan ar kreditēšanu, ko Altum salīdzinoši labi arī palīdz vēl klāt pie tā, ko dara bankas jau dabiski. Jebkura palīdzība īsti varbūt nav, es negribu teikt, dabiska, bet ir nu, papildrīgs, jo brīvā tirgū tu vari iet uz banku, ņemt kredītu, drīksti augt, nodokļi jāmaksā, bet kopumā agrāk uzņēmēji priecājās, ja valsts uzņēmējiem netraucē. Tagad, protams, uzņēmēji ir kļuvuši prasīgāki, viņi sagaida, ka viņiem arī piepalīdzēs vairāk, un valstis savā starpā arī sacenšās, kurš vairāk palīdzēs šiem ārzemniekiem, vai viņi atnāks uz Lietuvu vai Igauniju. Mēs arī greizsirdīgi raugāmies, ja kāda ražotne tiek atvērta nevis pie mums, bet citur. Bet nu, tas ir līdzīgi kā sportā, kādreiz tu uzvari, kādreiz kāds cits. Kopumā man ir prieks arī par Igaunijas un Lietuvas attīstību, jo attīstītākas šīs abas kaimiņu valsts, jo tendence, ka nākamais ražotājs nāks pie tevis, ir daudz lielāka, jo atrodamies gan geogrāfiski tuvu, gan Latvijai ir šis izdevīgums būt pa vidu, arvien vairāk starptautisku uzņēmumu, kas grib noklāt visu Baltiju un vēl tirgoties ar Skandināviju un daļu no Krievijas un atrasties drošā teritorijā, NATO un Eiropas Savienības teritorijā un Eirozonā, tad atrod Latviju kā labu valsti, kā piemērot